lumea ideilor există interferențe, tropisme, magnetisme, eredități adeseori greu de perceput, genealogii și afinități misterioase, chiar inavoabile. Așa stau lucrurile și cu conceptele precum democrație, autoritarism, totalitarism. Prima carte care m-a marcat în legătură cu tema democrație și totalitarism a fost cea intitulată exact astfel, scrisă de marele sociolog și politolog Raymond Aron. Aveam 20 de ani când am citit-o. Am împrumutat-o, din câte țin minte, de la Biblioteca franceză de pe Bulevardul Dacia. Este vorba de o abordare liberală. Aron a fost un admirator al lui Tocqueville și a scris pagini nepieritoare despre marxism ca religie politică. A studiat în Germania, în anii ascensiunii nazismului, și a putut constata pe viu relația dintre ideologie și teroare, care, în viziunea sa, dar și în aceea Hannah Arendt, se află în inima proiectului totalitar. Totalitarismul nu este neapărat opusul democrației. Folosește instrumentele democratice spre a-și lărgi baza de masă, dar în mod cert este antiteza valorilor liberale, a pluralismului. Tocmai de aceea a putut formula filozoful politic Iacob Talmon conceptul de democrație totalitară, deci o dictatură întemeiată pe entuziasm de masă. L-am aplicat în primăvara anului 1990 într-un eseu apărut în România Literară spre a explica atracția exercitată de ideologia și practicile FSN-ului asupra a milioane de oameni. Evident că este vorba de o democrație mistificată și desfigurată, deci nici vorbă de suveranitate reală a poporului. Pe de altă parte, nu trebuie subestimată disponibilitatea maselor pentru tiraniile carismatice. În jurnalul său ținut în anii ciumei naziste, filologul evreu german Victor Klemperer, specialist în iluminismul francez, are un pasaj în care afirmă, anticipându-l de fapt pe Talmon, că secretul triumfului nazist se află în exacerbarea tezei lui Jean-Jacques Rousseau despre ceea ce acesta numea la volonté general. Cum ajung intelectuali erudiți și rafinați să cadă victimă discursului totalitar? Cum a putut, de pildă, un Georg Lukács, cel atât de prețuit în tinerețe de către Max Weber, să rămână până la sfârșitul vieții fidel unui crez liberticid? Cum ajunge neomarxistul Ernesto Laclau să îmbrățișeze dicotomia exclusivistă prieten-dușman celebrată de filozoful politic Carl Schmitt, doctrinarul juridic al celui de-al treilea rai, de fapt un manicheism de sorginte leninistă? Nu în anii 60, ci mai târziu, în anii 80, în ultimii ani de viață, Laclau a scris cu admirație despre președinta peronistă a Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner. La fel, cum explicăm itinerariul unui membru al școlii de la Budapesta, cercul de gânditori neomarxiști format în jurul bătrânului Lukács, precum István Mészáros, devenit unul dintre favoriții ideologici al lui Hugo Chávez în Venezuela? Mai nou, cunosc cel puțin un caz de gânditor politic vestic care a încercat să prezinte regimul Gaddafi drept unul democratic. Fiul lui Gaddafi, Said, a scris chiar o teză de doctorat la London School of Economics despre societatea civilă globală. Urma să apară la Oxford University Press în două volume. Contractul a fost anulat în urma implicării doctorului în științe politice în masacrele din Libia. Un democrat sincer nu poate să nu constate care sunt resursele și efectele veritabile ale totalitarismului. Să luăm de pildă cazul lui Thomas Mann, pentru care nu exista dubiu că era vorba în cazul național-socialismului de resurecția unui colectivism primordialist, a unui conglomerat mitologic mult timp refulat și negat, dar care continuase să pulseze sub poșghița prea puțin rezistentă a civilizației burgheze. Să recitim discuțiile dintre Settembrini și Nafta din Muntele Vrăjit. Vom regăsi acolo întreaga problematică intelectuală și morală a veacului al XX-lea. De altfel, prototipul lui Nafta, evident transfigurat, sublimat, reconstruit literar, a fost chiar cel care, înainte de convertirea la marxism în 1918, s-a numit Georg von Lukács. Democratul liberal se mefiază de situațiile gregare, de defilările în masă, de marșuri, ode și simboluri vagi, spre a-l cita pe Mihail Sebastian din Cum am devenit huligan, una din cărțile într-adevăr importante ale respingerii ispitei totalitare. Totalitarismul, comunist și nazist, este un tip de regim situat la antipodul tradiției raționaliste și umaniste. Scopul totalitarismului comunist nu era doar să planifice economia, ci, mai important, era să modifice condiția umană. Niciun sacrificiu nu era prea costisitor pentru a atinge acest scop. Argumentul era, pentru acei true believers despre care a scris Erich Hoffer, că nu se poate face o omletă fără să spargi ouă. Panaitis Stade a fost poate primul care a replicat acestui sofism, că s-au văzut mii și mii de ouă sparte, dar nimeni n-a gustat încă omleta. Istrate a scris în anii 20. Mai târziu, filozoful liberal Isaiah Berlin a reluat acest trist adagiu spunând pe bună dreptate că era vorba de milioane de vieți distruse. printre cei din tâi care au denunțat natura criminală a bolșevismului, numindu-l chiar cu acest termen, totalitarism, au fost socialdemocrații reformiști, între care inamicii lui Lenin din mișcarea socialistă rusă, menșevicii. La fel, socialist revoluționarul, eserul de stânga, Isaac Steinberg. S-a tradus în românește superba carte a profesorului Andrei Libiș despre exilul menșevicilor și analizele lor asupra dictaturii din Rusia sovietică. Era vorba de ceea ce istoricul Martin Mali a numit, preluând un concept al lui Abdurrahman Aftorhanov, partocrație ideocratică, deci hegemonia partidului și hegemonia ideologiei. Pe platforma Contributors, politologul Marius Stan a scris un remarcabil articol despre Martin Malia. Mă grăbesc să spun și aici ce am mai scris și spus de-a lungul anilor. Este nevoie de cultură sovietologică pentru a înțelege ce a reprezentat experimentul de tip sovietic în oricare din ipostazele sale. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.